Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 16 mart, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentda jamoat xavfsizligiga tahdid soldi deb gumon qilingan yana 6 dindor qo'lga olindi. 20 yillik siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning ayoli Xolbika Jo'rayeva og'ir dardga chalindi.
Bugun kelayli sog'lig uchun ozgina madad berolsak, ozgina yordam berolsak, bu Murod Jo'rayev uchun qilgan katta xizmatimiz bo'ladi.
Koreya Mehnat vazirligi noligal muhojirlarni qisqartirish uchun o'zbeklarning 13 oyligini O'zbekistonga o'tkazib beradigan bo'ldi.
5 yil bitta korxonada ishlab, oxirida pulni uyoqdan olasan desa, katta yo'qotish bo'ladi.
Toshkentning Osiyo Grand restoranidagi to'yda qo'shiq kuylayotgan xalq artisti Yulduz Usmonovani 35 yashar yigit kaltakladi.
Sanatkorni xafa qilgan ko'rganmaydi. Kim bilan yo'q bo'lasiz. Siz o'sha videotasini ko'rganmisiz.
Ukraina tomoni O'zbekiston samolyotlarining Kiyevga parvozini to'xtatishi mumkinligiga ishora qildi. 16 aprel kuni Ukraina sharqidagi Kramatorsk va Slavyansk shaharlarida Rossiya bayrog'i tikilgan zirhli harbiy mashinalar paydo bo'ldi. Bu va boshqa lavhalar dastur davomida bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. NATO rahbari Anders Fog Rasmussen Ukrainadagi bo'hron bo'yicha harbiy alyans sharqiy sarhadlarida harbiy hozirlik kuchaytirilishini bildirdi. Bugun Brusselda Shimoliy Atlantika kengashida qilgan ma'ruzasida janob Rasmussen yaqin kunlar ichida ham dengiz, ham havo va ham quruqlikda harbiy kuchlar, demakki, alyansning sharqiy sarhadlariga safarbar etilishini ta'kidladi.
We will have more planes.
Havoda harbiy uchoqlarimiz, dengizda harbiy kemalarimiz, quruqlikda harbiy askarlarimiz soni ko'payadi, dedi Rasmussen, lekin NATO rahbari alyansning sharqiy chegaralarga qancha qo'shin safarbar etilishi haqida gapirmadi. Anders Fog Rasmussen NATO xalqaro majburiyatlar doirasida mudofa va keskinlikni kamaytirish maqsadlarida bu choralarga qo'l urayotganini aytdi. 16 aprel kuni Ukraina sharqidagi Kramatorsk va Slavyansk shaharlarida Rossiya bayrog'i tikilgan zirhli harbiy mashinalar ko'rindi, ustilarida kamuflyaj kiyimidagi o'nlab qurolli o'tirgan harbiy mashinalar Ukraina armiyasining Rossiya paras guruhlar qo'liga o'tgan texnika ekani aytilmoqda. Ayni paytda 16 aprel kuni ertalab Rossiya paras ayirmachilar Donetsk shahar kengashi binosini ishg'ol etdi. Shahar kengashi matbuot kotibining aytishicha, binoni 20 dan ziyod Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan shaxslar ishg'ol etgan. Xabarlarga ko'ra, Rossiya paras ishg'olchilar Ukraina sharqidagi kamida 6 shaharni nazorat qilmoqda. Ular Ukrainani federativ davlatga aylantirish bo'yicha referendum o'tkazilishini talab etmoqda. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiyani Ukrainada terrorizm urug'ini sochayotganlikda aybladi. Yaman xavfsizlik idoralari 13 aprel kuni noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan o'zbek fuqarosini qidirmoqda. Rossiyaning Sanadagi elchixonasi rasmiylaridan birining ozodlikka aytishicha, Mo'min Soliyev ismli o'zbekistonlik shifokorning qayerda ligi hanuz noma'lum bo'lib qolmoqda.
Mani уже сегодня связывался представитель посольства Узбекистана в Саудовской Аравии.
O'zbekistonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi ham bizga bog'lanib, o'z fuqarosi taqdiri bilan qiziqmoqda, lekin sizga aytishim mumkin, hanuz o'zbek fuqarosining qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda, dedi Rossiya elchixonasi vakili. Yamanda O'zbekiston elchixonasi yo'q, shuning uchun Rossiya elchixonasi o'zbek fuqarosi taqdiri bilan shug'ullanmoqda. Soliyev Rossiyaning Zdrav eksport shirkati bilan shartnoma tuzgan holda Yamandagi davlat kasalxonalaridan birida ishlab kelayotgandi. U 13 aprel kuni Mirab shahrida harbiy kiyimdagi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan, Yamanda xorijlik shifokorlarning Al-Qoida bilan aloqador guruhlar tomonidan olib qochilishi tez-tez ro'y beradi. Hozirgi kunda Yamanda 5000 ga yaqin o'zbekistonlik shifokor ishlashi avval xabar qilingan. Bundan buyon Filippinga 30 kunlik muddatga safar qilayotgan O'zbekiston fuqarolaridan viza talab etilmaydi. Filippin tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va yana 6 davlat fuqarolari uchun viza rejimini bekor qilgan. Bu davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Beliz va Xorvatiyadir. Bu bilan Filippinga fuqarolari vizasiz kelishi mumkin bo'lgan davlatlar soni 157 ga yetdi. Filippin turistlar oqimini oshirish uchun vizalarni bekor qilmoqda. Turizm vazirligi 2025 yilgacha mamlakatga kelayotgan sayyohlar sonini yiliga 10 million odamga yetkazmoqchi. Rossiya Federatsiya Kengashi sobiq SSSR yoki Rossiya imperiyasida yashayotgan va rus tilini mukammal bilgan shaxslarga osonlashtirilgan tartibda fuqarolik berish qonunini ma'qulladi. Asosan MDH davlatlarida yashovchi va Rossiya fuqaroligiga da'vogarlarga osonlashtirilgan tartibda pasport berilishi uchun Rossiyaga doimiy yashash uchun ko'chib o'tish va avvalgi fuqarolarigidan voz kechish talab etiladi. Avvalroq Rossiya Davlat Dumasi ham mazkur qonun loyihasini tasdiqlagan edi. Qonun Rossiya prezidenti Vladimir Putin imzolaganidan so'ng kuchga kiradi. O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi konsuli Mehriddin Xayriddinovga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda 15-aprel kuni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumot berdi. O'zbekiston konsuli 2013-yilning 23-avgustida Bishkekdagi Moskva tungi klubi oldida mast ahvolda o'z mashinasini boshqarib ketayotib, boshqa avtomashina bilan to'qnashib ketgan edi. Shundan so'ng Xayriddinov va mashinada unga hamrohlik qilayotgan shaxs Qirg'iziston fuqarosi Qodirovni kaltaklagan. Joriy yilning 31-mart kuni Bishkek shahar 1-may tumani ichki ishlari tergovchisi uzoq davom etgan eshituvlar va surishtiruvlardan so'ng o'zbek diplomatiga nisbatan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Jinoyat ishi bezorlik moddasi bilan ochilgan. Mazkur ish bo'yicha Qirg'iziston tomoni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga o'z vaqtida norozilik notasini jo'natgan. Janubiy Koreya sohilida kema cho'kishi oqibatida 300 odam bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Seul rasmiylari kemaning cho'kishi oqibatida 2 odam nobud bo'lganini tasdiqladi. Hozirga qadar 164 odam qutqarildi. Bugun ertalab Janubiy Koreyaning g'arbiy sohilida cho'kkan kema bortida hammasi bo'lib 477 yo'lovchi bo'lgan.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Lavhalarimiz taqdimotini esa Ukrainaga oid mavzu bilan boshlamoqchimiz. 16 aprel kuni Ukraina sharqidagi Kramatorsk va Slavyansk shaharlarida Rossiya bayrog'i tikilgan zirhli harbiy mashinalar ko'rindi. Ustlarida kamuflyajdagi o'nlab qurolli harbiylar o'tirgan mashinalar Ukraina armiyasining Rossiya parast guruhlar qo'lga o'tgan texnikasi ekaniga ishonilmoqda. Kiyev Rossiya parastlar Ukraina armiyasining 6 zirhli mashinasini qo'lga olganini tasdiqladi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Ustiga Rossiya bayrog'i tikilgan bir nechta harbiy mashina 16 aprel kuni Krematorsk orqali Slavyansk shahriga kirib bordi. Harbiy mashinalar bortida kamuflyaj kiyimidagi o'nlab qurolli o'tirgani aytilmoqda. Mazkur harbiy mashinalar ayirmachilar nazoratidagi Slavyansk shahri ma'muriyati binosi oldiga kelib to'xtagan. Bundan avval Ukraina sharqidagi Krematorsk shahri bo'sag'asida Rossiya parast qurolli guruhlar Ukrainaning 6 zirhli harbiy mashinasini egallab, Rossiya bayrog'ini qadashgan edi. Krematorsk va Slavyanskda Rossiya bayrog'i tikilgan zirhli mashinalar Rossiya parastlar qo'lga kiritgan Ukraina armiyasining texnikasi ekani aytilmoqda. Ukraina hukumati aksel terror amaliyoti doirasida Krematorsk shahriga 20 ga yaqin bronetexnikasini jo'natgan edi. Krematorsk bu sohasida mahalliy aholi ularni yo'lini to'sishga uringan.
Ukrainskaya texnika, которая двигалась на подавление мятежа в Славянске. Вот. В Краматорске их задержал народ. Вот, заблокировал. Попросил нас подъехать, мы подъехали, и этот бронетехника перешла, то есть батальон, десантный батальон перешел на сторону Донбасса, ополчение Донбасса.
Ayni paytda 16-aprel kuni ertalab Rossiya parast ayirmachilar Donetsk shahar kengashi binosini ham ishg'ol etdilar. Shahar kengashi matbuot kotibining aytishicha, binoni 20dan ziyod qurolli shaxs ishg'ol etgan. France Press agentligi muxbiriga ko'ra, Donetsk shahar kengashi binosini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan shaxslar hozirda nazorat qilmoqda. Donetskda boshqa bir qator ma'muriy binolar bir haftadan buyon isyonchilar nazorati ostida qolmoqda. Ular Ukrainani federativ davlatga aylantirish bo'yicha referendum o'tkazilishini talab etmoqdalar.
Наше требование основное. Мы хотим донести до Верховной Рады требование о принятии законопроекта о местных референдумах. А второе требование горсовету оказать помощь в проведении местного референдума о самоопределении Донецкой области.
Xabarlarga ko'ra, Rossiya parast ishg'olchilar Ukraina sharqidagi kamida 6 shaharni hozirda nazorat qilib turibdi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiyani Ukrainada terrorizm urug'ini sochayotganlikda aybladi.
В Российской Федерации з'явився новий товар на експорт. Окрім експорту нафти і газу, Росія стала експортувати тероризм в Україну.
Росія Федерациясі нефть та газ експорт кілиш барабарда, Україна тероризм ham експорт кілмоқта, деді Яценюк. 15-aprel kuni Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov hokimiyat binolarini bosib olgan Rossiya parast ayirmachilarga qarshi maxsus amaliyot boshlanganini e'lon qilgandi.
Сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція.
Росія президенти Владимир Путін айни патта БМТ бош котиби Бан Кі Мун билан телефон мулоқотида. БМТ ва халқаро ҳамжамиятни Украина уйштирётган амалиётларни қоралашга чақирган. Жаноб Путин Украинада фуқаролик уруши келиб чиқиш мумкинлиги ҳақида ҳам огоҳлантирган. Киев ҳукумати мамлакат шарқидаги ҳодисаларда Россиянинг қўли борлигини иддао қилади, расмий Москва эса бу иддоларни рад қилмоқда.
16 aprel kuni Ukraina sharqida sodir bo'lgan so'nggi voqealarga va berilgan bayonotlarga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Endigi xabarimiz esa Ukraina va O'zbekiston bilan bog'liq. Ukraina davlat aviatsiya xizmati O'zbekiston havo yo'llari samolyotlariga Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvoz qilishga bergan ruxsatnomani muddatidan oldin to'xtatishi mumkin. Ukraina rasmiylari buni O'zbekiston tomoni muzokara qilish istagini bildirmayotgani bilan izohladilar.
Ukraina davlat aviatsiya xizmati rahbari Denis Antonyuk Ukrainadagi Dela internet nashriga agar O'zbekiston tomoni Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozlarni amalga oshirish uchun 31-maygacha berilgan ruxsatnoma muddatini uzaytirish borasida muloqot olib bormasa, ruxsatnoma 1-maygacha bekor qilinishi mumkinligini ma'lum qilgan. O'zbekiston aviakompaniyasining Ukrainaga parvozi taqiqlanishi mumkin nomli maqolada Ukraina davlat aviatsiya xizmatining aviatashuvlar va aeroportlar departamenti boshlig'i Sergey Korshuk O'zbekiston tomoni Toshkent aeroportida Ukraina samolyotlariga joy ajratishdan bosh tortib kelayotganini ta'kidlagan. Biz O'zbekiston tomoniga qilgan oxirgi murojaatimizda ikki mamlakat aviatsiya ma'muriyatlari darajasida uchrashuv o'tkazishni taklif qilgan edik. Ekspertlar darajasida xaritani olib, ularda joy borligi yoki yo'qligini aniqlamoqchi edik. Aviaqatnovlar davom etishi kerakligini nazarga olgan holda, butun mavsumga bo'lmasa ham, biz ularga ruxsatnoma bergandik. Uning muddati tugagunicha o'zaro uchrashib, masalani ikki tomon uchun maqbul yechimini topishni so'radik. Dedi Karshuk mahalliy nashrga bergan intervyusida. Sergey Karshuk Ozodlik bilan suhbatda bu mavzuni sharhlashdan bosh tortdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Ukraina havo yo'llari, ya'ni Mezhnarodniy avialiniya Ukraina Toshkent xalqaro aeroportida uchish vaqtlarini ola olmayotgani sababli O'zbekiston samolyotlari parvoziga to'sqinlik qilishga urinmoqda.
3 mavsumdan beri Ukraina havo yo'llari Toshkent aeroportiga uchish uchun vaqt so'rayapti. Toshkent aeroporti ular so'ragan vaqtda ish bosimini ko'tara olmasligini ta'kidlab, soat yoki kunini o'zgartirilishini so'ragan. Ukraina tomoni faqat o'zi xohlagan paytda Toshkent aeroportidan joy berilishini talab qilyapti. Ular Ukrainadagi davlat avia ma'muriyatini ishga solib, O'zbekiston havo yo'llari samolyotlariga uchishga ruxsat bermanglar deb bosim ko'rsatyapti.
Deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi Ozodlik manbasi. 1-aprel kuni O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yozgi mavsumning 1-parvozini bekor qildi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Ukraina tomoni parvozga 20 daqiqa qolganda uchishga ruxsat bergani bois O'zbekiston havo yo'llari rahbarlari reysni bekor qilgan. Ukrainaning AeroSuite shirkati 2013-yil yanvarida bankrot deb e'lon qilingandan keyin shirkatning vakolatlari Ukraina havo yo'llariga berilgan. AeroSuite bankrot bo'lgandan beri qariyb 1.5 yil davomida Ukraina samolyotlarining Toshkentga parvozi to'xtab qolgan. Toshkent-Kiyev o'rtasidagi aviaqatnovni faqat O'zbekiston havo yo'llari amalga oshirmoqda. Hozir Toshkent va Kiyev o'rtasida samolyotlar haftasiga 1 marta uchmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra 1-maydan Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozlar haftasiga 2 marta, ya'ni seshanba va payshanba kunlari amalga oshirilishi rejalangan. Bir tomonga eng arzon aviachiptaning narxi taxminan 335 AQSh dollarini tashkil qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz yana Toshkentda olingan mavzudagi Toshkentda olingan xabar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Toshkentda 6 nafar dindorning Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan hibsga olingani xabar qilinmoqda. 16 aprel kuni O'zbekiston mustaqil huquqmoyachilar tashabbus guruhi bu mazmunda tarqatgan xabarida dindorlarning noqonuniy tarzda qo'lga olingani aytilmoqda. Hibsga olinganlar jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlaganlik hamda tarqatganlikda gumon qilinmoqda.
O'zbekiston prezidentining 15 aprel kungi qarori uning O'zbekiston Respublikasida investitsiya iqlimi va ishbilarmonlik muhitini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 14-yil 7-apreldagi farmoniga muvofiq qabul qilingan. Farmonda 14-yilning 1-iyunidan boshlab O'zbekistonda kichik korxonalar xodimlari soni hozirgi 100 nafargacha bo'lgan me'yor 200 kishigacha deb belgilab qo'yildi. O'zbekistonlik 34 yashar tadbirkor Sherzodning aytishicha, kichik korxona shtati hajmining 2 barobarga kattaytirilishi albatta kichik biznes rivoji uchun yaxshidir, chunki kichik biznes uchun muayyan imtiyozlar mavjud.
Tadbirkor uchun yaxshi, chunki masalan, tashkilotda 90 ta xodimi borda bitta korxonani. U imtiyozdan foydalanib mahsulot ishlab chiqaryapti. Bitta o'sha xodimlar soni 110 ta. Bu boyagi nimadan imtiyozdan foydalanolmaydi.
Farmonga binoan shuningdek O'zbekistondagi kichik biznes subyektlari 15-yil 1-yanvardan boshlab statistika hisobotini 1 yilda 1 marta topshiradi. 15 aprel kuni imzolangan qarorga binoan 14-yil 1-iyundan boshlab tadbirkorlik faoliyati sohasidagi litsenziyalanadigan faoliyatning va ruxsat etish xarakteriga ega hujjatlarning alohida turlari bekor qilinadi va rasmiylashtirishning muddatlari va yig'imlari miqdorlari qisqartiriladi. Qarorning shu bandini sharhlar ekan tadbirkor Sherzod bunday dedi.
Shunaqa tashkilotlar, davlat tashkilotlari nimalar litsenziya berish tashkilotlar bor ediki, faqat o'sha litsenziyadan tushadigan kim hisobiga ularda xo'jalik faoliyati yuritilar edi. O'zlarini moliya bilan ta'minlash, mablag' bilan va boshqa. Ya'niki litsenziya hisobiga kun ko'radigan tashkilot edi.
Umuman dedi Sherzod, litsenziya olish bilan bog'liq jarayon ham chigal ham qimmatga tushar edi.
Masalan, dorixona uchun litsenziya oladigan bo'lsa, uni ma'lum tartiblari bor. Masalan, o'sha yerda ishlaydigan sotuvchi xodimning birinchidan mutaxassis bo'lsa, diplom olib, provizor yoki bo'lmasa farmatsevtika bo'lsa, oliy ta'lim muassasasini bitirgan mutaxassis bo'lsa, keyin o'sha alohida o'sha xodim uchun deylik, sanitariya nimasidan kasal emasligi haqida ma'lumotnoma, yuqumli kasalliklar dispanseridan, narkologiya dispanseridan, ruhiy kasalliklar dispanseridan shunaqa qilib ko'p serifin degan narsa bo'ladi. 14 ta, 15 ta, ayrim holatda 30 40 tagacha hujjat yig'ilar edi.
Prezident qarorida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi litsenziya va ruxsat etish xarakteriga ega hujjatlarni berish bo'yicha vakolatli organlar O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot Vazirligi, Adliya Vazirligi hamda Aloqa va axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasiga 15-yil 1-yanvargacha bo'lgan muddatda faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalashda bir darcha tamoyilini qonun hujjatlari darajasida joriy etishni ta'minlash, tadbirkorlik subyektlari tomonidan litsenziya kelishuvlari shartlarini bajarish bo'yicha davriy hisobotlarni elektron shaklda taqdim etib borish uchun dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy etishni 14-yilning oxirigacha tamomlash topshirilgan.
Prezident Islom Karimov 15 aprel kuni imzolagan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish va davlat xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq tartibotlarni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror mazmuniga oid qisqacha lavhamiz bilan tanishdingiz. Dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglab borsangiz, ozod nazar eshittirishida ushbu qaror ortidan qurilgan bir suhbatni tinglashingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz avvalda eslatganimiz Toshkentda hibsga olingan 6 dindor taqdiriga oid xabar. O'zbekiston mustaqil huquqmoyachilar tashabbus guruhining bu borada tarqatgan xabarida 6 nafar dindor Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan noqonuniy qo'lga olingani va ularga jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlaganlik hamda tarqatganlik bilan bog'liq ayblovlar qo'yilayotgani aytildi.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan Sobirjon Tursunov 2014-yil 19-mart kuni Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olinganini ma'lum qildi. Huquq himoyachisining aytishicha 19-mart kuni Sobirjon Tursunovning Ikrom, Abdulaziz, Ulug'bek va Doniyor ismli do'stlari ham hibsga olingan. Surat Ikromovga ko'ra, 2008-yildan beri O'zbekistonda qo'lga olish haqidagi sanksiya sud tomonidan beriladi. Biroq Tursunov va do'stlari avval qo'lga olinib, keyin sud qilingan. Huquq himoyachisi fikricha, bu amaldagi qonunchilikka ziddir.
Bu narsa umuman noqonuniy-da. Birinchidan, hibsga olish anaqasida advokat ishtirok qilish kerak. Ikkinchidan, yaqinlarini hammasini chaqirish kerak, guvohlar bo'lish kerak. Ular mutlaqo hech narsasiz o'sha Yakkasaroy sudi, masalan, o'sha sudlar, rayon sudlari qarori chiqarib beraveradi 15 kunga masalasida.
Dedi huquq faoli. Surat Ikromov, Sobirjon Tursunov va do'stlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlaganlik yoki tarqatganlik, 244-moddasi 2-qism diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzganlik, ularga rahbarlik qilganlik, ularda ishtirok etganlik va 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik moddalari bo'yicha ayblanayotganini aytdi. Sobirjon Tursunovning rafiqasi Saida Po'latova Ozodlik bilan suhbatda turmush o'rtog'i qayerda ekanini so'rab, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatiga qilgan murojaatlari javobsiz qolgani va uning qanday jinoyat sodir etganlikda ayblanayotganini aniq bilmasligini aytdi.
Nima sababdan qo'lga olganligini ham bilmadik biz. 10 kuncha qidirdik ularni. Hech qatta yo'q. Hech qanaqa hech kim bizga aytmadi qattaliklarini. Biz juda ham xavotir oldik ulardan. Ular advokat yorlabdi hujumga nisbatan. Advokatdan so'radi u. Nima bo'yapti, nima qo'yapti, nima bo'yicha desa, hujumingiz qanaqadir diniy ekstremizm oqimiga aralashib qolganlar. O'shaning uchun biz o'sha gumon sifatida o'sha o'tirganmiz deydi, lekin biron bir marta telefon qildirmaydi, biron bir marta uchrashtirmaydi. Biz hech nimani bilmaymiz.
Deydi Saida Po'latova. Unga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi xodimlari aprel oyi boshida o'tkazgan tintuv paytida uyda qonunga zid narsalar topilmagan.
Keyin uyimizga kelishdi ular, tintuv qilishdi. Tintuv qilganda bizga uydan hech nima topilmadi. Ha, bo'ldi, hech nima chiqmadi deb qanaqadir dokumentlar yozib ketishdi. Qo'shnilar, domkom chiqdi, uchastkoviy chiqdi.
Deydi suhbatdosh. Saida Po'latovaning ta'kidlashicha, Sobirjon Tursunov Yangiyo'lda ishlab chiqarilgan eshiklarni sotish bilan shug'ullangan. 5 mahal namoz o'qigan, namozni onasidan o'rgangan, ammo biror bir diniy oqim yoki guruhga a'zo bo'lmagan.
5 vaqt namoz o'qirdik, unaqa kinoga borardik, parkga borardik, unaqa hech ham naqalarga aralashib qolishlariga men ishonmayman. Bularga bo'lgan tuhmat bo'lishi mumkin.
Deydi Saida Po'latova. U turmush o'rtog'ining ishi bilan shug'ullanish uchun advokat yollashga mablag'i yo'qligini, shu bois davlat tayinlagan advokatdan umidvor ekanini aytdi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, qo'lga olingan 6 dindor hozir Toshkentdagi 1-sonli tergov hibsxonasida, tosh turmada saqlanmoqda.
Tergov boshlandi. Qachon tugaydi, buni keyin tushunamanki, bir oy, 1.5 oy ichida tugasa kerak. Keyinchalik o'sha ayblov xulosa bo'lganiga muddat to'lib to'kisib buni yana yozamiz.
Deydi Surat Ikromov.
Endi esa siyosiy motivlar bilan ayblanib 20 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus Murat Jo'rayevning rafiqasi Xolbika Jo'rayevaning ahvoliga oid bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Murat Jo'rayev 20 yildan buyon qamoqda qolmoqda. Bu kishi O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Muborak shahar sobiq hokimi edi. 20 yildan buyon uning huquqlari uchun kurashib kelayotgan rafiqasi Xolbika Jo'rayevaning og'ir xastalikka chalingani yaqinda ozodlikka ma'lum bo'ldi. Otalari siyosiy mahbus bo'lgani bois farzandlar ham ishsiz qolayotgani uchun nochor bu oila Xolbika Jo'rayevani davolatishga qurbi yetmayotganini aytmoqda.
Hayotdan yagona murodi 20 yildan beri umrini qamoqda o'tkazayotgan siyosiy mahbus eri Murod Jo'rayevning uyiga qaytishini, uning bolalari davrasida bir kun bo'lsa ham yayraganini ko'rish bo'lgan. Xolbika Jo'rayevani ruhiy, ma'naviy, moddiy, iqtisodiy azoblar holdan toydirdi. Shu kunlarda uning o'rnidan turarlik holi qolmagan, deydi taniqli shoir va muxolifat faoli Dilorom Isxoqova.
Siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning oilasi, Xolbika kenayning ahvoli juda ham og'ir. To'xtamasdan ismi ko'tarilyapti, ismdan tushirib bo'lmayapti. 4 kundan beri shu ahvolda Muborakda kasalxonada ekan. Murod Jo'rayevning oilasi Xolbika kenayning keyingi 2 yil ichida, ya ishlasam agar yo 10-chi yo 11-chi marotaba kasalxonaga tushishi orada terlama bo'ldi, orada bir qo'l ishlamay qoldi, oyoq ishlamay qoldi, yurak xuruji bo'ldi, buyrak xuruji bo'ldi. Xullaski insonga nima dard berilgan bo'lsa hammasini bir ko'ryapti holbuki kelmayapti. Keyingi 20 yil davomida bu ayol biron kun o'zi uchun yashagani yo'q. Murod Jo'rayev qamalibdiki, bu ayol o'zi yemaydi, bolalariga yetirmaydi, ichirmaydi, biron kun dam olmaydi. Ana shu topganini yig'ib terib 4 oyda Murod Jo'rayevga oziq-ovqat, kiyim kechak, xullas kerakli narsalarni olib keladi. Keyin shunaqa bir shidoiy insonki, o'zini hayotini mutlaqo o'chirib tashlagan, faqat Murod Jo'rayev uchun yashadi mana shu yillar, 20 yillar davomida.
Deydi Xolbika Jo'rayevaning 20 yillik achchiq qismatiga guvoh bo'lib yashayotgan shoira Dilorom Isxoqova. Murod Jo'rayev mustaqil O'zbekiston qamog'ida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbus. O'zbekiston parlamenti sobiq deputati, Qashqadaryo viloyatidagi gazga boy Muborak shahri hokimi 1994-yilda hokimiyatni ag'darishga urinish aybi bilan avvaliga 12 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Xalqparvarligi bilan tanilgan yosh hokimning qamoq muddati tugash arafasida unga hozirga qadar 5 marotaba qamoqxona ichki tartibini buzish aybi qo'yildi. Murod Jo'rayevni ozod qilish so'rovi shaxsan prezident Karimov asabini buzishi bois huquq himoyachilari ta'kidicha uning nomi g'arb hukumatlari ozod qilishni so'rayotgan siyosiy mahbuslar ro'yxatiga ko'p ham kiritilmay kelayotir. Murod Jo'rayevni bilganlar uning bugun xalq orzu qilib yeta olmayotgan halol va to'g'ri so'z, o'zi emas, xalqi uchun jon kuydirgan rahbar qavmining namunasi bo'lganini aytadilar.
Murod Jo'rayev shuncha yil Muborak shahrida hokim bo'lib, oilasi uchun bitta uy qurib bermagan hatto. Lekin Muborak uchun suv o'tkazgan, Muborak uchun bolalar parki qurib bergan, Muborak uchun lager qurgan, Muborak bolalari uchun bog'chalar qurgan, Muborak xalqi uchun hamma narsa qilgan, o'zini oilasiga hech narsa qilmagan. Boshqa hokimlar hozir bir yil bo'lmasdan turib, dang'illatib 10 o'g'li bo'lsa 10tasiga uchastka quradi, imorat quradi, mashina olib beradi va chet elda banklarga pul qo'yadi. Murod Jo'rayev faqatgina o'sha o'zini muborakini xalqini o'ylab yashagan, o'sha paytda deputatlik davrida esa faqat millatni g'alaba bilan yashadi. Yashab turgan uyini ko'rgan odam qo'rqib ketadi. Hamma yoqqa ustun turib, taxtadan to'sin qilib tirg'ovchi qo'yilganki, dag'illab chiqmaslik uchun. Men o'tgan yil qishda bitta uyga tomi tushib ketdi. Mana shu ahvolda yashayotadi.
Dedi Murod Jo'rayev safdoshlaridan bo'lgan muxolifatchi Dilorom Isxoqova. 20 yildan beri chekayotgan azoblar, 17 yashar o'g'il dog'i, eng og'iri Murod Jo'rayevning qamoqdan tirik chiqishiga nisbatan so'nayotgan umidi Xolbika Jo'rayevani ezib ado qilmoqda. Xolbika Jo'rayevani davolatishga esa bu nochor oilaning qurbi yo'q deb davom etadi oila holiga guvoh Dilorom Isxoqova.
Murod Jo'rayevga bu dunyoda eng kerak inson Xolbika Jo'rayeva juda og'ir ahvolda kasalxonada. Necha oylardan beri tinimsiz kasalxonada yotadi. Lekin o'sha bepul bo'lgan davridagina yotolyapti. Yo'g'iga puli yo'q, yana chiqyapti. Tuzukroq bir hatto tashxis qo'yilgani yo'q. Toshkentda hozir juda yaxshi klinikalar bor. Anchagina mablag' kerak. Chunki bittagina qonni topshirib analiz qilish eng kam 30-40 ming bo'lyapti Toshkentda. Kimaydi bunaqa imkoniyatlar yo'q. Man kimni o'zgina imkoniyati bo'lsa mana shu oilaga yordam berishlarini juda so'rar edim. Chunki biz bugun kimaydi sog'lig'i uchun ozgina madad berolsak, ozgina yordam berolsak, bu Murod Jo'rayev uchun qilgan katta xizmatimiz bo'ladi.
Deb murojaat qildi o'zbekistonliklarga Dilorom Isxoqova.
Demak, 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning turmush o'rtog'i Xolbika Jo'rayeva og'ir ahvolda qolmoqda va uning ahvoliga loqayt qolmasdan bu oilaga moddiy va ma'naviy yordam berish istagida bo'lganlar. Bu borada barcha ma'lumotni www.ozodlik.org veb-saytida topishlari mumkin. Agar pul o'tkazish niyatida bo'lganlar bo'lsa, demak, O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Muborak shahrida yashovchi Xolbika Jo'rayeva deb yordam pulini jo'natishlari mumkin. To'liq ma'lumotni veb-saytimizdan topishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonga va Qirg'izistonga oid bir xabar. O'zbekiston tomoni O'shga gaz berishni to'xtatdi. Bu haqda 15 aprel kuni O'sh gaz boshqarmasi ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'izistonning Bishkekdan keyingi ikkinchi yirik shahri bo'lgan va qariyb 500,000 yaqin aholi yashaydigan O'sh shahriga gaz berilishining to'xtatilishiga Qirg'izgaz shirkatining Rossiyaning Gazprom shirkatiga sotilishi sabab bo'lgan.
O'sh gaz boshqarmasi rahbari o'rinbosari Zina Azimqulovaning aytishicha, Qirg'izgaz Rossiyaga 1 dollarga sotilgani rasman e'lon qilingandan so'ng O'zbekiston gaz ta'minotini to'xtatib qo'ygan. O'shga gaz qayta berilishi uchun O'zbekTransgaz shirkati bilan bevosita Rossiyaning Gazprom shirkati muzokara o'tkazishi lozim.
Договор тиз бўлган 15-апрелга чейин. Андан кейин договорда мындай деп айтилганда, если смена булачи болса, азыр с переходом Газпрома договор токтойт депчи.
Биринчи чорак учун газ шартномаси 15-апрелгача тузилган эди. Бу шартнома агар корхона эгаси алмашса, газ таъминоти шартномаси автоматик тарзда ўз кучини йўқотади ва узайтирилмайди деб қайд этилган. Қирғизгаз Газпромга сотилиши юзасидан шартнома имзоланиши биланоқ Ўзбекистон огоҳлантирмай туриб газни ўчириб қўйди. Бизнинг билишимизча, ҳозир Газпром ўзбектрансгаз билан музокараларини boshlagan, dedi Zina Azimqulova. Qirg'iziston O'zbekistondan yiliga taxminan 1 milliard kub metr gaz sotib oladi. O'zbekiston gaz ta'minotini uzib qo'ygan holatlar ko'p kuzatilgan. Qirg'iziston tomoni O'zbekiston gazni jahon bahosida sotishidan ham norozilik bildirib keladi. O'zbekistondan olinayotgan tabiiy gazning har 1000 kub metr uchun Qirg'iziston 260 dollar atrofida haq to'laydi. 10-aprel kuni qirg'iz gazning Gazpromga sotilishini sharhlagan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bundan buyon mamlakatda gaz ta'minotida uzilish bo'lmasligini bildirgan edi.
О том, что президент Атамбаев у нас распродает богатство Кыргызстана за 1 доллар.
Президент Атамбаев hukumat Кыргызгазны 1 долларга сатыпты деп шау-шу көтөрүлдү. Шартномага асосан, Газпром Кыргызстанга газ саласын ривожлантырыш үчүн 600 миллион доллар сармоя жаткызады. Кыргызгазнын 40 миллион доллар карзыны төлөйдү. Бундан буюн кышта мамлекетибизде газ өчүп калмайды. Биз Россиядан газга карам болуп калдык деп билдирёткан мухалифатларга айтар сөзүм шуки, биз газ таминоту боюнча мустакылдыкка эриштик, деди Атамбаев. Амма бу баяноттан 1 hafta өтөр өтмөс ошка газ берилмей qoldi. Shu sababli ham Qirg'iz parlamenti deputatlari hukumatni Qirg'iz gazni Rossiyaga Gazpromning O'zbekiston bilan shartnomalarini o'rganmay turib sotganlikda ayblamoqdalar.
O'zbekiston bilan yaxshi imola tuzib, biz ularni vaqtida suv o'zi berib, ulardan gaz vaqtida olib tursak, hech qanday problema bo'lgan emas.
O'zbekiston bilan qo'shnichilik munosabatlarini yaxshilab, ularga suv berib, evaziga gaz olsak bo'lar edi. Qirg'iz gazni Rossiyaga sotilishiga ham rozi bo'ldik, ammo Gazprom birinchi kunlardanoq o'z zimmasiga olgan majburiyatini Qirg'izistonni uzluksiz gaz bilan ta'minlash majburiyatini buzdi. Hukumat Qirg'izgazni Gazpromga sotishidan avval bu shirkatning O'zbekiston bilan qanday shartnomalari borligini o'rganishi lozim edi, dedi parlament deputati Umirbek Abdurahmanov. Qirg'iz rasmiylarining aytishicha, ayni paytda Gazprom O'zbekiston bilan O'shga gaz berilishi masalasida muzokaralar o'tkazmoqda, ammo O'zbekiston tomoni bu borada rasmiy ma'lumot tarqatgani yo'q. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Xorijdagi o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Koreya Mehnat vazirligi rasmiysining ozodlikka bildirishicha, mamlakatdagi nolegal muhojirlar sonini qisqartirish maqsadida Seul hukumati 29-iyuldan boshlab xorijiy ishchilarning 13 oyligini o'z vatanida olish amaliyotini joriy qildi. Bu o'zgarish Koreyadagi 10 minglab ham legal ham nolegal o'zbek mehnat muhojirini og'ir mehnat evaziga topgan minglab dollardan mahrum qilishi mumkin.
16-aprel kuni Janubiy Koreya ish bilan ta'minlash va mehnat vazirligi qoshidagi xorijiy ish kuchi bo'limi rasmiysi Pak Chong Kil o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ozodlikka bildirayotgan xavotirlariga javob berdi. Bu rasmiyga ko'ra, joriy yil yanvar oyida Koreya hukumati mamlakatdagi noqonuniy mehnat muhojirlari sonini kamaytirish chora-tadbirlaridan biri sifatida 13 oylikni olish shartlarini o'zgartirgan. 29 iyuldan boshlab nafaqat o'zbekistonlik, balki boshqa mamlakatlardan Janubiy Koreyaga kelib ishlayotgan muhojir ishchilarning hammasi bu pulni olish uchun o'z vataniga qaytishi shart qilib belgilangan.
Ilgari hech qanday yo'q,
Bunday o'zgartirishni taqozo qilgan sabab, xorijdan mehnat shartnomasi asosida kelgan ishchi xizmatchilarning shartnoma muddati o'tganidan so'ng Koreyadan chiqib ketish o'rniga noqonuniy tarzda qolib ishlashda davom etayotganlaridir. 5 yillik shartnoma nihoyasida to'planib qoladigan kattagina pulni olish istagi ularni Koreyani vaqtida tark etib, vatanlariga qaytishlarini rag'batlantirishga qaratilgan, dedi Ozodlik muxbiri bilan tarjimon orqali uzoq suhbatlashgan Mehnat vazirligi mutaxassisi. Koreys tilida Tvejikim deb ataladigan 13 oylikning O'zbekistondan olinishi ehtimoli haqidagi xabar paydo bo'lish ortidan ozodlikka murojaat qilayotgan Janubiy Koreyadagi o'zbek muhojirlari bu o'zgarish yuzasidan qator jiddiy xavotirlarni tilga olmoqdalar. Birinchidan, ular bu pullarning O'zbekiston banklaridan ola olmaslik ehtimolidan xavotirdilar. O'zbek banklarining turli bahona va sabab vajidan mijozga o'z pulini bermaslik tajribasidan yaxshi xabardor muhojirlar Koreyadagi ish beruvchi O'zbekistondagi bankka o'tkazadigan 13 3 oyliklarning orada mutlaq yo'q bo'lib ketishidan cho'chimoqdalar. Bunday xavotirlarda esa jon yo'q emas. Ikki davlat mehnat vazirliklari o'rtasida mehnat migratsiyasiga oid dastlabki kelishuvlarda o'zbek migranti oyligining 20%ini O'zbekistondan olishi belgilangan edi. Ammo jami qiymati millionlab dollarni tashkil etgan bu pullar muhojirga borib yetmay, o'rtadagi firibgarlik sxemalari vositasida talab ketilgan edi. Koreyadagi o'zbek muhojiri og'ir mehnat bilan topgan bu pullarni kimlar qanday qilib yeb yuborgani hozirga qadar sir bo'lib qolmoqda. O'zbekiston tegishli tizimlari bu yuzadan bildirilgan shikoyat va murojaatlarni javobsiz qoldirib kelmoqda.
Bu yerga pul tikganmiz biz. Avvalambor o'zimizning sharoitimizni yaxshilab olaylik deb endi 5 yil bitta korxonada ishlab, oxirida pulni u yoqdan olsa desa katta yo'qotish bo'ladi. Chunkichi o'zimizdagi xodimlarni, o'sha shu ishga mas'ul bo'lgan ishchilarni o'z ishiga sal mas'uliyatsiz deb bilaman. Chunki nima dokumentatsiya unga chop, bunga chop ter to'kishga to'g'ri keladi pul olish uchun O'zbekistonda. Misol uchun borib qo'ygan bo'lsangiz-da qarang. U yoqdagi vashi boshqa gap aytsa-da, bu yerda hammasini cho'tkir tushuntirdingiz. Qayerdan olaman, qayerga boraman, o'tga borgandan keyin kim bilan uchrashaman? Hammasini to'shni bilib ketdingiz-da, borgandan keyin nima qila olasiz? Ya'ni Koreyaga kela olmaysizmi misol uchun? Men pulimni berishmayaptir. Nima qilasiz misol? Ishonchim hamma narsa tayyor bo'lib ketamiz. Boshqa iloji yo'q endi.
Dedi 3 yildan beri Koreyada ishlayotgan o'zbek muhojiri. Koreyadagi o'zbek muhojirlarini tashvishga solayotgan ikkinchi xavotir esa Janubiy Koreya shirkati o'zbek banklariga dollarda yuboradigan 13 oyliklarni dollarda olish imkonining yo'qligi bilan bog'liq. Ayni kunlarda AQSh dollarining rasmiy va qora bozor kursi o'rtasidagi farq qariyb 1000 so'mga yetib qolgan va 5 yilda olinadigan 10-13 ming dollarlik tvejikimni so'mga ko'chirishda muhojir qariyb 3,5-4 ming dollarini yo'qotishga majbur qoladi.
5 yil ishlagan odamga bu juda ham katta yo'qotish. Endi misol uchun agar mashin xonada vizam tugatib ketsam, menga 2 yil to'rali tejikom chiqish kerak. Bu misol uchun o'rtacha 3.5 ming, 4 ming dollarga yaqin pul bo'ladi. Endi misol uchun 3.5 ming, 4 ming dollaringiz misol uchun u yoqda so'mga chaqilsa, qanaqadir bir 1.5 ming, 2 ming dollar yo'qotiladi. Bu misol uchun katta yo'qotish. Ochiq gap, chunki 1.5 ming, 2 ming dollar bu yerda ham katta pul, o'zimizda ham katta pul.
Deydi yana o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Janubiy Koreya ish bilan ta'minlash va mehnat vazirligi qoshidagi xorijiy ish kuchi bo'limi rasmiysi Pak Chong Kil o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining bunday xavotirlardan xabari borligini e'tirof etdi. Ammo Janubiy Koreyaga 15 davlatdan maxsus davlat dasturi doirasida kelib ishlayotgan mehnat muhojirlarining barchasiga aloqador bu qaror o'zbekistonliklarga ham birdek tegishli va ularning buni qabul qilishdan o'zga chorasi yo'q, dedi Seul rasmiysi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Toshkentning Osiyo Grand restoranidagi to'yda qo'shiq kuylayotgan xalq artisti Yulduz Usmonovani 35 yashar yigit kaltaklagani haqidagi xabar shu kunlarda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda bahs bo'lmoqda. 4-aprel kuni sodir bo'lgan bu voqeaning tafsilotlarini Ozodlikka hodisa guvohlari gapirib berdi. Ma'lum bo'lishicha to'yga kelgan mehmonlardan biri O'zbekiston xalq artistiga tarsaki tushirgan. Shuningdek, Ozodlikning yana aniqlashicha bu hodisadan keyin to'yni tark etgan qo'shiqchi ichki ishlar idorasiga shikoyat qilgan va uni hamda uning sozandalarini kaltaklaganlar ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan.
Toshkentning Shayxontohur tumanida joylashgan Osiyo Grand to'yxonasida 4-aprel juma kuni bo'lib o'tgan to'y bazmi ishtirokchilaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea kech soat 8:30-9:00 atrofida ro'y bergan.
Yulduz Usmonova shunday aytayotgan edi, kuyovni akasini o'rtoqlaridan biri deb aytishdi. Xullas 30-35 yoshlardagi bir yigit o'yin kulgi qilib Yulduzga pul qistirmoqchi bo'lgan. Yulduz pulni olmasdan qo'li bilan itarib yuborgan, keyin barabanchisi umas yigitni turtib yuborgan. Shundan keyin haligi yigit buni o'ziga hurmatsizlik deb qabul qilgan bo'lsa kerak, Yulduz Usmonovaga tarsaki tushirgan,
dedi voqea guvohlaridan biri. O'zbekiston xalq artistining kaltaklanishiga guvoh bo'lgan yana bir toshkentlikning WhatsApp orqali ozodlikka bildirishicha, mast yigit pul qistirayotib Yulduz Usmonovaning qulog'iga bir narsa degan, keyin qo'shiqchi bu gaplarga e'tiroz bildirgan.
Semizlikni ko'targanda bo'lsa yaxshi ekan-da, pulim bor ekan-da, bunaqa qilishi juda xunuk ko'rinar ekan. Iloyim mana bolalarim bunaqa bo'lmasin. insofni sizga bersin. Juda xafa qildingiz. San'atkorni xafa qilgan ko'rganmaydi. Kim bilmay yo'q bo'lasiz. Siz uchun millionlarni ko'rganmiz.
Shundan keyin haligi odam shapaloq tushirdi, yulduz oqpa turgan joylarida yerga yiqildi, keyin to'ydagilar sostavdagi yigitlarni ham urishdi, ayniqsa Sherzod Hakimov bilan sochi uzun Fuat degan bolani rosa urishdi.
Deb yozdi Ozodlikning WhatsApp mushtarisi. Uning aytishicha, qo'shiqchiga tarsak tushirgan yigit to'yda mehmon bo'lgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari o'tirgan stolga borib o'tirgan. Shundan xulosa qilib, uning ayni idoraga daxldor ekanini taxmin qilmoqda suhbatdoshimiz. Lekin voqeaning boshqa guvohi bu taxminni inkor qildi.
Yo'q, u Milliy xavfsizlik xizmati xodimi bo'lmagan, yosh yigit edi, 30-35lar atrofida. Haqiqatan tarsaki tushirgandan keyin hamma tashqariga chiqdi. Yulduz Usmonova darrov mashinaga o'tirib ketib yubordi. Guruh vakillarini o'rdagi olib urishdi. Ayniqsa Sherzod degan prodyuser bilan o'ris bo'lsa kerak, soch sariq bolani rosa kaltaklashdi, lekin to'y to'xtagani yo'q. Keyin yana 2-2.5 soat davom etdi.
Dedi voqea guvohi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston xalq artisti militsiyaga murojaat qilib shikoyat arizasi yozgan.
To'y bemalol davom etdi. Yulduz Usmonova 9:00 ketib yuborgandan keyin 1 soatcha o'tib mahallaning militsiyalari chiqib surishtirishdi. Keyin bilishimizcha ertasiga shahar militsiyasidan surishtirishni boshlashgan. Kuyovni do'stlari bilan kuyov oshiq qilib o'tirgan joylardan 15-20 kishi qilib olib ketishgan. To'yning videosini olishib haligi tarsaki tushirgan bolani aniqlashibdi. Eshitishimizcha o'sha kuni uni olib ketishgan.
Dedi 4-aprel kuni to'yda qatnashgan toshkentliklardan biri. WhatsApp orqali Ozodlikka xabar yo'llagan mushtariyimizning Yulduz Usmonova ma'murlaridan biriga tayanib yozishicha, qo'shiqchini kaltaklagan yigit javobgarlikka tortilmagan. Mazkur holatga aniqlik kiritish uchun Ozodlik Yulduz Usmonovaning to'yida kaltaklangan prodyuseri Sherzod Hakimov bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin telefonga hech kim javob bermadi. O'zbekistonda to'ylarda san'atkorlarning hujumga uchrashi yoki boshqa ko'rinishda kamsitilib, tahqirlanishi tez-tez uchrab turadigan holatdir. Yulduz Usmonova so'nggi bir necha yil davomida O'zbekistondan chiqib ketib Turkiyada ijod qilayotganida, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, uning O'zbekistonda faoliyat qilish uchun litsenziyasi ham bekor qilingan bo'lgan. O'tgan yili O'zbekistonga qaytib, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tadbirlarida qatnashishi ortidan Madaniyat vazirligi Yulduz Usmonovaning litsenziyasini tiklagani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Dasturimiz avvalda eslatib o'tganimizdek, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15-aprel kuni navbatdagi qarorni imzoladi va bu qaror mazmunidan tadbirkorlikka ko'proq erkinlik berish maqsadi anglashiladi. Ana shu qaror mazmuni bilan Ozodlikka intervyu bergan va o'zini Sherzod deb tanishtirgan 34 yashar o'zbekistonlik tadbirkor yangi qaror tadbirkorlarning mushkulini ancha oson qilishi haqida gapirmoqda. Bundan bir necha yil oldin tadbirkorlik faoliyatining ayrim turlariga litsenziya olish uchun 10-15 ta, ba'zi holatlarda esa 40 tagacha ma'lumotnoma taqdim etish talab qilinardi, dedi Sherzod Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, endi ushbu qarordan keyin ana shunday qog'ozbozlik sirasi biroz kamaygan. Demak, u bilan birga qurilgan Ozod nazar eshitirishi ruknosidagi suhbatni tinglang.
Assalomu alaykum astinochi, bu Ozod nazar eshitirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun o'zbekistonlik tadbirkor Sherzodning Ozod nazari. Assalomu alaykum Sherzod.
Assalomu alaykum.
Sherzod, mana O'zbekiston Respublikasi prezidenti 15-aprel kuni tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish va davlat xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq tartibotlarni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror imzoladi. Men hozir qarorni nomini uzundan-uzun o'qib berdim. Qaror haqida albatta gaplashamiz. Avvaliga siz tadbirkor sifatida shu kundagi joriy tartibotdan qoniqasizmi, qoniqmaysizmi?
Masalan, o'zimizni sohadan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, endi masalan 4 yil, 5 yil oldingiga nisbatan qarasak, hozir ancha erkinliklar ko'p.
Masalan 4-5 yil oldin litsenziya olish yoki bir sertifikat olish masalasida yugur-yugurlar, hali byurokratizm va boshqa masalalarga qaraganda hozir 2-3 barobarga kamaygan. Amalda ko'rinmayapti ham, faoliyatimizda ham, boshqa narsada ham ko'rinmayapti. Endi bu faqat yugur-yugur emas, u tadbirkorlik charchatadigan narsa, ana hujjatlarsiz bo'ladi. Ikkinchi yana bir masalasi bor, bu o'sha ruxsat yoki litsenziyalarni olishdagi to'lov masalalari. To'lov masalalari ham oldingiga nisbatan ancha kamaygan, lekin endi shunaqa ayrim holatlar ham bo'lib turadi. Siz kutmagan joydan mana bunaqa ekan deb turib arzalashdi deb o'ylaysiz, lekin bu endi bilmadim, bu qonun doirasida emas, qonun ichida, qonun yoki o'sha qonunga qilingan yo'riqnoma yoki tartibotlardan kelib chiqib qilinadimi, yaqindagi bir narsani guvohi bo'ldim, eshitib qoldim. Shunaqa bir litsenziyani o'tgan yildanmi adashmasam 2 barobarga 50% kamaytirilgan ekan. O'sha kamaytirilgandan keyin qayta muddatli litsenziyalar bo'ladimi, masalan 5 yilga beriladigan nima qilingan shunaqa yoki litsenziyalovchida qanaqadir bir o'zgarish bo'ladi. Manzil o'zgarishi mumkin, nom o'zgarishi mumkin, yoki shunga o'xshagan, yoki mahsulotga bir o'zgarish bo'lishi mumkin. Shunaqa bir o'zgarish tufayli murojaat qilishgan. Murojaat qilganda aytishki, mana to'lov 50% bo'ladi hozir. Avvalgida qamas, kamaydi. Endi xursand bo'lib to'ladik, nima qildik, kutib yurdik. Odatda 3 kun 4 kunda oladigan o'sha litsenziyamiz 38 kunda oladi deyishyapti.
Litsenziyalashni gapiryapsiz, prezidentning 15 aprel kungi qarorida aynan shu masala ham tilga olingan. Masalan, 2014 yil 1 iyundan boshlab tadbirkorlik faoliyati sohasidagi litsenziyalanadigan faoliyatning va ruxsat etish xarakteriga ega hujjatlarning alohida turlari bekor qilinadi va rasmiylashtirishning muddatlari va yig'imlari miqdorlari qisqartiriladi deyilyapti. Endi bu qarorga ilova berilgan u alohida o'tirib o'rganiladigan hujjat va radio suhbatda u hujjatni tahlilini qilishni iloji yo'q. Endi sizning nazaringizda ruxsat etish xarakteriga ega hujjatlarning alohida turlari bekor qilinadi deyapti prezident o'z qarorida. Sizning nazaringizda o'sha qanday turlar bekor qilinishi kerak? Sizning nazaringizda nima ortiqcha?
Hozir bu mana soddalashtirish, osonlashtirish, erkinlashtirish ma'nosida bo'layotgan qaror, qonun, qoidalarni foydalanish nimasida bir tendensiya kuzatilyaptida, bu o'sha oldingi SSR Sovet Ittifoqi davridan qolgan yoki mustaqillikni dastlabki yillarida amalga kiritilgan yoki joriyda bo'lgan to'lov narsalar sekin-sekin chiqib ketyapti. Bu degan o'tish davridagi ayrim o'tish nimalari, toifalari yo'q bo'lib ketyapti. Yana masalan misol qilib olish mumkin, shunaqa tashkilotlar, davlat tashkilotlari nimalar litsenziya berish tashkilotlar bor ediki, faqat o'sha litsenziyadan tushadigan kim hisobiga ularda xo'jalik faoliyati yuritilar edi. O'zlarini moliya bilan ta'minlash, mablag' bilan va boshqa. Ya'niki litsenziya hisobiga kun ko'radigan tashkilot edi. Buning uchun qanchalik litsenziyaga to'liq balandroq bo'lsa yoki qanchalik ko'p aytadigan shunaqa litsenziyalar bor edi, har safar litsenziyaga murojaat qilganda arizani ko'rib chiqish uchun to'lov undirilar edi. Siz litsenziya olish olmasligidan qat'iy nazar, 4 marta sizga rad javobi berilsa, siz 4 marta to'laysiz. U arizani ko'rib chiqish uchun, ya'ni alohida litsenziya uchun to'laysiz. Mana shu narsalar soddalashtirilyapti, kamaytirilyapti yoki umuman yo'q qilinyapti. Bu juda yaxshi narsa. Chunki bu qonun qoida berish tartibi shunaqa egiluvchan qilib ishlangan-ki, agar siz bilan qatlashgan yoki sal byurokratroq bir amaldor bo'ladigan bo'lsa, xohlaganicha o'zi tarafga tortib sizga rad javob berishga haqqi bo'lar edi. Hattoki ba'zi hollarda sud bilan ham o'zini nima qilib himoya qilib o'sha litsenziyani ololmagan holatlar ham bo'lgan. Endi men yaqin atrofda eshitmadim, lekin shunaqa narsalarga guvoh bo'lganmiz. 4-5 yil, 2005-2006 yil atrofda.
Ha, xuddi shu joyda qarordan yana bir parcha keltirmoqchiman. Demak, 15-yil 1-yanvargacha bo'lgan muddatda faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalashda bir darcha tamoyilni qonun hujjatlari darajasida joriy etishni ta'minlash belgilab qo'yilibdi. Bu ham menimcha o'sha sizning fikringizning dalili. Shu paytgacha o'sha litsenziya olish uchun nechta idoraga qatnashishga to'g'ri kelar edi?
Bu narsa sizni qaysi sohaga yoki qaysi faoliyat turiga litsenziya olishingizga qarab edi.
endi to'liq haligi nimasini ro'yxatini bilmayman. Masalan, dorixona uchun dorixona ochishdan litsenziya oladigan bo'lsa, uni ma'lum tartiblari bor. Masalan, o'sha yerda ishlaydigan sotuvchi xodimning birinchidan mutaxassis bo'lishi, diplom olib, provizor deydi yoki farmatsevtika bo'lsa, oliy ta'lim muassasasini bitirgan mutaxassis bo'lishi. Keyin o'sha alohida o'sha xodim uchun deylik, sanitariya nimasidan kasal emasligi haqida ma'lumotnoma, yuqumli kasalliklar dispanseridan, narkologiya dispanseridan, ruhiy kasalliklar dispanseridan shunaqa bir ko'p serifin degan narsa bo'ladi. 14 ta, 15 ta, ayrim hollarda 30 40 tagacha hujjat yig'ilar edi. Yoki mana boshqa so'rovni qarasak, mana noshirlik faoliyatida nashriyotlar uchun beriladigan litsenziyada bunda to'lov arizani ko'rib chiqish haqidagi to'lov, undan keyin arizani o'zi xodim mutaxassis, mutaxassiski yana kamida o'z sohasi bo'yicha 3 yildan ortiq muddatda ishlagan bo'lishi kerak. Shunaqa hali hech kimdan tasdiqlanmasdan turib olinadigan yig'iladigan hujjatlar va ayrim davlat yoki jamoat organlaridan tasdiqi bilan murojaat qilib olinadigan hujjatlar bo'lar edi. Mana shunaqa davlat organlaridan olinadigan hujjatlarni menimcha umumiylashtirib, bitta joyga yig'ib, hammasini bir yerdan beriladigan qilib, menimcha yagona o'sha oyna, o'sha bir darika tamoyil qilinadigan bo'lishi mumkin. Bu vaqt qanchadan tejaladi, mablag' tarafdan ham. Keyin qanchalik idoralardan ko'p hujjat yig'ilsa, o'sha idoralardan keladigan hujjatlarni qalbakilashtirish masalasi ham bor. Buni yashirish kerak emas, bu bor narsa. Shunaqa holatlar bo'ladi. Masalan, bitta tashkilot bir idora ruxsatnoma yoki shu ma'lumotnoma beradi. Deylik, o'sha ma'lumotnoma o'sha idorada ro'yxatdan o'tmaydi. Shunchaki blankasiga pechat qilib, printerdan chiqaradi-da, tagiga imzosini qo'yib, haligi tadbirkordan yoki shaxsdan pulini olib qovaradigan holatlar ham masalan ko'p uchragan.
Sherzod, yana bir parcha o'qib beraman qarordan. Eshiting. Demak, 14-yil 1-oktyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasining interaktiv davlat xizmatlari yagona portalida moliya, soliq, statistika va boshqa turdagi hisobotlarni interaktiv rasmiylashtirish va taqdim etish, soliq va boshqa majburiy to'lovlarni, kommunal to'lovlarni, litsenziya va ruxsat etish xarakteriga ega hujjatlar bo'yicha ko'rib chiqishda va ularni olishda to'lanadigan yig'imlarni va davlat bojlarini internet banking tizimi orqali to'lash va ma'lumotnomalar olish va boshqa interaktiv davlat xizmatlaridan foydalanish imkonini beradigan maxsus tadbirkorlik subyektining kabineti ishlashini ta'minlashi lozim debdi va bu vazifa aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasiga yuklatilgan. Juda uzun o'qidim, lekin mazmunni tushundingiz. O'sha internet orqali bu masalan sizni suyuntirsa kerak tadbirkor sifatida yana.
Lekin bu narsa o'zi hozir amalda bor. 2014 yil 1-yanvardan boshlab masalan o'sha soliq hisobotlari bo'lsin yoki bu davlat statistikasiga topshiriladigan hisobotlar bo'lsin hozir qog'ozda qabul qilinmayapti. Yilda bir marta o'sha elektron kalit degan narsa bor, elektron kalit olasiz. Uni olish uchun o'sha davlat soliq xizmatida alohida markaz bor, texnika markazi. O'sha markaziga eng kam shaxsan 10% miqdorida to'lab, bir yilda bir marta o'sha elektron kalit olasiz. O'sha kalit sizni internetga o'sha davlat organi bilan bog'lanib, haqiqatdan ham sizga tegishli hisobot borayotganligini shaxsiyizni elektron shaxsiyizni tasdiqlash uchun-da u narsa. Bu juda ko'p taraflama, masalan, bizga, masalan, o'zimiz soliq organida hali qog'ozda olib borib, ertalab borib, kechgacha navbatda turib, yana kechqurun hali ozgina qolganda bunaqasi, ma'lum joyi xato ekan deb turib, qaytarib yuborib, 3 kun 4 kunlab, 10 minut, 15 minutda topshirsa bo'ladigan hisobotlar uchun 3 kunlab og'ir bo'lgan paytlarimiz bo'lgan. Bu bunga hali ko'p bo'lgani yo'q. Masalan, 2 yil oldin ham shunaqa muammo bor edi. 1-yanvardan boshlab umuman qog'ozda olish to'xtatildi. O'tgan yilda qog'ozda ham elektron holatda ham olish boshlandi. Elektron holatda ko'pchilik qiynaldi, biz o'zimiz ham qiynaldik. Jo'natilmagan paytlarimiz bo'ldi, qog'ozda olib borgan paytlarimiz ham bo'ldi. Lekin mana hozir o'sha narsa tizimga tushib oldi. Biz uchun masalan bu juda katta qulaylik bo'ldi. Shunaqa holatda bo'lyapti, masalan, bir yilda bir marta soliq idorasiga bormaymiz. Hisobot o'sha elektron tartibda ketaveradi. Hisobotda xatolik bormi? O'sha saytdagi sizning kabinetingizda o'sha hisobotni to'ldirayotgan paytingizda ko'rsatadi. Hali mantiqiy xatolik bor.
tekshirib ko'ring, butun elmatlar raqamlarni berayotgan paytingizda adasi boshqasi bosilib ketishi mumkin. Mana shunaqa holatda hamma narsa avtomatlashtirildi. Bu narsa endi faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor bo'lsa kerak.
Albatta.
O'zbekiston uchun yangilik-ku, lekin dunyo bo'yicha menimcha yangilik emas, lekin bu juda ijobiy katta yangilik deb hisoblayman.
Endi yana bitta ikkita savol qoldi. Biz bugun siz bilan o'rganayotganimiz qaror prezidentning 7-apreldagi farmoniga muvofiq qabul qilingan va o'sha farmonda O'zbekistonda kichik biznes subyektlarini xodimlari shu paytgacha 100 nafargacha bo'lgan ekan, endi 200 kishigacha deb belgilab qo'yilibdi. Masalan, men biznesmen emasman. Nima farqi bor? 100 kishigacha edi, endi 200 kishigacha deb belgilab qo'yilishini.
O'zbekistonda yirik tadbirkorlik, ya'ni masalan, oligarxlar darajasidagi tadbirkorlik masalan bor deb o'ylamayman. Men bo'lishi mumkin, lekin oshkora ochiq masalan xalq bundan xabardor emas. Boshqa tadbirkorlik va umumiy tadbirkorlik, shu tadbirkorlik tabaqalangan va kichik biznesga yoki kattaroq biznesga bir-biridan farq qiladigan darajada imtiyozlar yoki cheklovlar yoki masalan preferensiya degan narsalar berilgan. Siz aytayotgan 100 kishi yoki 200 kishiga aylantirildi deyapsiz, masalan eng kichik korxona yoki kichik biznes vakili deb hisoblanadigan korxona shu paytgacha 100 kishigacha xodimi bo'lsa, shu ma'lum imtiyozlardan foydalanar edi. Masalan, shu yagona soliq to'lovi degan narsa bor. Yoki umumiy soliq to'lovi degan. Umumiy soliqda soliqni turi ko'p. Soliqni turi ko'pda o'zidan kelib chiqib, masalan, o'sha maktab nimasini rivojlantirib, yoki yo'l jamg'armasiga, yoki foyda solig'i, infrastrukturani rivojlantirish solig'i va hokazo o'tib ketar edi. Bunda umumiy faoliyatdan, umumiy aylanmadan to'lanadigan soliqlar va olingan sof daromaddan to'lanadigan soliqlar bo'ladi. Ajralar edi. Endi soddalashtirilgan haligi soliq tizimi borda, bunda yagona soliq to'lovi deb to'lanadigan narsa bor, faqat bir xil soliq to'laydi. Yagona soliq to'lovi. U tashkilot foyda qiladimi? Hisob foydasi bormi? Hisob foydasi yo'qmi? Uni ahamiyati yo'q. U tushgan tushumdan, ya'ni sotgan narsasidan imtiyozi bo'lsa 5%, imtiyozi bo'lmasa 6%, qishloq xo'jaligi korxonalari sal boshqacharoq, masalan, haligi lotereya bilan shug'ullanadigan korxonalar sal boshqacharoq, hammasining o'zining foizi bor, foiz stavkasi bo'yicha soliq to'laydi, ya'ni solig'i soddalashtirilgan. Mana shunaqa imtiyoz va cheklov preferensiyalardagi bir-biridan ajratish, qaysigadir ko'proq yordam berish yoki ishini osonlashtirish maqsadida bu kichik biznes va o'rta biznes yoki yirik biznesga ajratilgan. O'sha kontingentda xodimlar sonining cheklanishi masalasi ham xuddi shunaqa. 100 kishidan ortmi, u kichik korxona emas. U agar yagona soliq to'layotgan bo'lsa ham umumiy soliqqa o'tish majburiy bo'lib qolar edi.
O'sha 100 kishilik minimumni 200 kishiga ko'tarib qo'yishi, demak, tadbirkor uchun yaxshi ekanda?
Tadbirkor uchun yaxshi, chunki masalan shunaqa bularni bozor raqobat bilan tirik bo'ladi. Yirik korxona va kichik korxona bir xil mahsulot ishlab chiqaryapti. Kichik korxona qaysidir imtiyozdan foydalanyaptida, yirik korxona o'sha imtiyozdan foydalanolmaydi. Lekin yirik korxonani ham o'ziga yarasha kichik korxona qilolmaydigan, amalga oshirilmaydigan imtiyozlari bo'ladi. Tashkilotda 90 ta xodimi borda bitta korxonani. U imtiyozdan foydalanib mahsulot ishlab chiqaryapti. Bittasi o'sha xodimlar soni 110 ta. U boyagi nimadan imtiyozdan foydalanolmaydi. O'rtasida tabiiyki raqobatga salgina buzilish masalasi bo'ladi. Endi 200 kishigacha bo'lgan korxonalar bir xil imtiyozdan foydalanadi degani bu.
Sherzod, oxirgi savol, bir xulosa o'rnida. Shu O'zbekistonda kichik biznes uchun yaratilgan sharoitlar yildan yilga yaxshi bo'lyapti deya olasizmi?
Buni albatta aytish mumkin. Buni masalan bu faqat qog'ozda yoki o'sha qonun, farmon yoki qaror chiqib qog'ozga qolib ketayotgani yo'q. Chunki masalan hukumat ham, davlat tepasidagilar ham, amaldorlar ham, o'sha davlat korxonalari yoki nazorat korxonalari ham ko'ryaptiki, qanchalik masalan iqtisodni chiqib, erkinligini kamaytirib yoki nazoratni kuchaytirgan sari biznes tadbirkorlik hali teniyoy biznes deydi, shunaqa yashirin biznesga o'tib ketaveradi, bu bir. Ikkinchidan rivojlanishi bo'lmaydi. Masalan, shu nazoratni oshirganda boringki, tushayotgan tushumni deylik 10%ga oshirar, ya'ni yashirin biznesni yuzaga chiqaribdi. O'shani erkinlashtirish bilan o'shani 10%mi 50%gacha oshib ketyapti. Masalan, buni o'zi hayotda o'zi nima o'zi iqtisodimiz ko'rsatyaptida, masalan bizda deylik 5-6 yil oldingi ishlab chiqarish yoki faoliyatimiz bilan hozirgi faoliyatimiz o'rtasida juda katta farq bo'lyapti.
eng masalan hali salbiy tarafini ko'proq olib qaraydigan bo'lib qarasak ham, lekin ba'zi ijobiy tarafi ko'rinyapti. Bu yaxshi narsa, lekin bitta narsa borki, bu ma'lum muddatga, deylik 5 yilga mana shunaqa imtiyoz berildi yoki mana shu qaror 5 yilgacha amal qiladi tarzda emas, umumiy masalan shuncha narsani muddatsiz qilsa masalan yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Bu qaror muddatli bo'lmasa kerak, 2014 yil 1 yanvardan boshlab ayrim 2009 yilda joriy qilingan imtiyozlar bekor qilindi, chunki 5 yil muddatga qilingan edi.
Bu qarorda unaqa muddat belgilangan emas. Har holda
qaror.
Sherzod, katta rahmat sizga. Aziz tinglovchi, demak, o'zbekistonlik tadbirkor Sherzodning ozod nazari edi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.